pe ultima sută de metri din 2016, tot ultimele lucruri ne oprim și noi. Vineri seara am dat ultima filă, spuneam, din cartea Neemia. Astăzi, după cum ați observat, este ultima filă din Filipeni. Și peste câteva zile vom da și ultima filă din 2016. Dacă vineri am văzut că în ultimul capitol, în ultimele cuvinte ale sale, Neemia ne cheamă ca să veghem, ca să confruntăm, ca să corectăm ceea ce este greșit, pentru că în viața de credință nu este loc pentru compromis, nu este loc pentru mimarea lucrurilor și nu este loc pentru relaxare. Și spune Neemia, spuneam lucrul ăsta din cauza că el experimenta lucrul ăsta pe pielea lui. Am văzut că termină de construit zidurile, pune toate lucrurile la loc, leviții la locul lor, coriștii la locul lor, preoții la locul lor, cămările templului sunt pline cu zeciuierile și atunci Neemia spune, acum pot să merg la Susa, să mă țin de cuvânt și să mă întâlnesc cu împăratul. Și merge Neemia și nu la Ierusalim un an de zile. Când vine peste un an de zile, ce găsește? Leviții nu-s, colo-colo câte un preot, de cântăresc nici vorba, cămările caselor Dumnezeu zgoale, dușmanii au venit și trăiau în camerele în care trebuia să stea zeciuiala adunată acolo. Și Neemia învață această lecție, care este important și spuneam că să o învățăm și noi. Noi de multe ori spunem că ceea ce mi-e greu a rămas în urmă. La un moment dat ne se pare că în viață lucrurile au să meargă deja de la sine. Pe Domnul Iisus l-am primit în viață, am rezolvat problema, nu mai păcătuiesc acolo, nu mai păcătuiesc acolo, slavă Domnului, am scăpat de asta, am scăpat de asta, de acum suflete bea, mănâncă și veselești. De acum relaxare. Și atunci când vine relaxarea, atunci vine și păcatul. Dăm această exemplu sau ilustrată. Fiecare dată când mergem la magazine unde sunt bani de rulant sau escalator, cum ne spunem noi, nu contează, când era fiic Cristina mea mică, primul Dorin, amul Daniel a rămas. Tot timpul o iau invers. Nu se pornesc pe cei scară care se duce în sus, dar se pornesc pe cei care vin în jos și vor ca cu viteză mare să întreacă scara și să ajungă sus. Posibil că și voi ați făcut lucrul ăsta dacă ați fost mai mici, când ați avut ocazia să mă întâlniți cu ele, sau posibil că copiii voștri sau nepoții fac lucrul ăsta. Și spuneam că noi de multe ori uităm că lucrul ăsta este adevărat cu privire la viața noastră de credință. Lumea în care noi trăim este o bandă rulantă care tot timpul merge unde? În jos. Și întrebam și vine, ce trebuiește ca să faci fiind pe această bandă rulantă? Ca să mergi în sus. Haideți să spunem că nu mai faci nimic. Te-ai oprit și nu mai faci nimic. Încotro mergi. Să presupunem că Galiu e în sus și mergi așa. Ei, haide să mă și eu cumva. Încotro te duci. Tot în jos. Ca să mergi înainte, ce trebuie să faci? Trebuie să depui efort. Vă aduceți aminte, spuneam data trecută, că Pavel aseamănă viața de credință ca și o săgeată care este aruncată dintr-un arc și care trebuie să o ia repede și să ajungă la țintă și să-și atingă ținta. Să vedem cum își încheie Pavel această epistolă frumoasă și vine și spune chiar în versetul 1, de aceea, prea iubiții și mult doriți mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul prea iubiților. Observați chiar primul verset. Vine și ne vorbește și ne spune că în această lume în care ne aflăm, trebuiește să rămânem cum? Tari. Nu trebuie ideea lui Neemia să ne relaxăm. Nu trebuie să credem că din punct de vedere creștinești, din punct de vedere a vieții noastre ca și biserică, din punct de vedere a vieții noastre spirituale ca și persoane, legat de caracterul nostru care trebuie să se transforme, este loc pentru relaxare. Spunând într-un fel sau altul, că deja ce-a fost mai greu e în urmă. Tot timpul Chiar dacă ceea ce în urmă a fost greu, deja unde e? În urmă. Dar înainte cine așteaptă? Până când va fi schimbat trupul nostru smerit în unul de slavă, când spune Pavel. Ce spune Pavel? Șat cu un atlet la start și-s gata cu toată puterea mea să pornesc înainte. Fraților, spunea el duminica trecută, el m-a apucat pe drumul Damascului, dar eu încă nu l-am apucat încă. Eu încă mă stăru, eu încă lupt, eu încă alerg în sus. Eu încă depun efort pentru ca să ajung, ca să îl apuc. Deci el vine și le spune și celor din Filipii care, cum spuneam data trecută, se umflau unii dintre ei în pene, crezând că ei deja sunt cineva din punct de vedere spiritual, că ei sunt ceva. Și vine și le spune să fie foarte atenți. Apoi, adresându-se întregii biserici, să vină cu aceste cuvinte foarte calde. N-ați să mai întâlniți astfel de cuvinte calde vorbite de Pavel către cineva, așa cum le vorbește aici celor din Filipii. Parcă ai impresia că Pavel nu găsă cuvinte. Așa cum noi câteodată când vedem o persoană sau când vezi un copil drăgălaș și îl lua în mărață și îl lui mâncare și nici nu știi ce să zici de tare și să-i dragă de el. Cam așa îl închipui eu aici pe Pavel. Când se gândește la cei din Filipeni, el se uită și parcă nu găsește cuvinte. Le zice aici și prea iubiții mei și mult doriții mei frați. Apoi le zice bucuria mea. Fiți atenți! Pavel vine și spune că voi cei din Filipi sunteți bucuria mea. Este interesantă această afirmație. Noi tot timpul o luăm mai mult cu bucuria pe calea spirituală și spunem cu Domnul este bucuria mea, ne bucurăm să avem părtășii cu Domnul. Dar fiți atenți, Pavel vine și spune că cei din Tesalonic pentru Pavel erau ce? Bucurie. Și aici eu cred că este un lucru foarte important, practic pentru noi. Cine este dintre frații, dintre surorile? Sunt toți bucuria noastră? Putem să afirmăm în dreptul acelor care ne înconjoară că fraților, abia așteptam duminică dimineață să vă văd de voi bucuria mea. Ha, zâmbiți, dar ce zâmbiți? Ce nu e adevărat? Pavel asta spune legat de biserica din Filipii. Fraților, surorilor, voi cei din Filipii, voi toți sunteți bucuria mea. Voi îmi produceți bucurie. Apoi vine să zice, voi sunteți și cununa mea. Și nu merge vorba despre o cunună regească, ci merge vorba despre o cunună pe care o câștigai în urma unei lupte. De aceea Pavel vine și spune că plânge pentru cei din Filipii, se roagă pentru ei, se luptă pentru ei. Și Pavel vine și spune, faptul că voi sunteți bine în Hristos, asta vă face pe voi cununa mea. Sau este rezultatul alergării și muncii mele depuse pentru voi. Fie că merge vorba despre prima vizită, fie că merge vorba despre alte lucruri care îi leagă. Rămâneți astfel tari în Domnul, spune Pavel aici, prea iubiților. Și este foarte interesant această afirmație. Cel mai des din toate epistolele lui Pavel, această afirmație în Domnul, cu Domnul, o întâlnim în această epistolă. Chiar dacă este scurtă, de peste 40 de ori Pavel face această afirmație, arătându-ne că ceea ce spune el în această epistolă se aplică doar la cei care eu cum sunt, care sunt Domnul. Nu poți să iei principiile lui Pavel din epistola către Filipei și să le aplici în viața unui om care nu este în Domnul. Condiția ca lucrurile care sunt aici vorbite să fie adevărate este ca cel despre care merge vorba să fie în Domnul. Și apoi versetul 2 vine și ne vorbește și ne spune, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și aici am ajuns la acel conflict despre care vorbeam chiar și la introducerea acestei epistole, despre aceste două persoane, despre aceste două surori care aveau problemă. Și problema lor, nu știu și de rău. De ce Pavel nu ne spune oare ce lupte au surorile astea două în părță? E să aibă ca și mă gândeam, posibil că nu știau care să conduc studiul la surori. De fiecare dată Dacă ați observat, atunci când Pavel se referă la conflict, niciodată nu spune care era conflictul. El spune că Caldararul i-a făcut mult rău. Și niciodată, dar ce rău i-a făcut? Tot timpul suntem curioși și vrem să mergem mai departe, să știm, să cunoaștem ceva. Problema nu era, și Pavel nu dorea ca să extindă neînțelegerea care era aici. Apoi este foarte interesant această repetiție pe care o face Pavel aici. Spune, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea. Ce ar fi și cum ar fi sunat în mintea voastră dacă Pavel ar fi spus așa? Îndemn pe Evodia să aibă grijă și să fie într-un gând cu Sintichea. Ce v-ar fi spus lucrul ăsta? Așa, așa, haideți să zicem stare, că e corect. Sintichea e dreaptă și Evodia trebuie să lucreze la caracterul sau la problema ei ca să fie ca și Sintichea în ceea ce privește gândul, pentru că așa merge vorba, dacă observați, să fie într-un gând. Dar atunci când el vine și spune că îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea, cine spune lucrul ăsta? Ceea ce de multe ori am discutat atunci când ne-am referit și noi la anumite conflicte și cum se rezolvă problema și de multe ori noi ne punem întrebarea într-un conflict cine e drept și cine e vinovat. Și tot timpul spunem că cineva e mai drept și cineva e mai vinovat. Posibil să fie cineva mai drept și cineva mai vinovat. Că cineva e drept total și cineva e vinovat total într-un conflict, eu nu m-am convins că lucrul ăsta poate să fie adevărat. Decât într-un singur caz, atunci când Domnul Iisus a avut conflict cu lumea și cu păcatul. Dacă mergi vorba despre noi oamenii, lucrul ăsta este adevărat. De aceea vine aici Pavel și îi spune foarte clar și s-a adresat în aceeași măsură și la o persoană care era într-un acest conflict și la celălalt și spune o îndemn și pe una și o îndemn și pe cealaltă. Ca să rezolvi această problemă care este între ele și să ajungă ca să fie într-un gând. Și din nou, fiți atenți, să fie într-un gând unde? În Domnul. Și de aici vreau să vă spun că să pornesc toate lucrurile și toate diferențele de a fi în gând sau de a nu fi într-un gând. Ideea lui Pavel este foarte simplă. Când ai două persoane care amândouă sunt Domnul sau care amândouă pun pe primul plan în viața lor, în interesul lor, nu eu lor, nu părerea lor, nu problema lor, nu venitul lor, dar Domnul și lucrarea lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. Dacă și Evodia și Sintichea pun întâi Domnul, apoi noi, lucrul ăsta are să le rezolve deodată ce? Problema. Și eu cred că lucrul ăsta ar trebui ca să înțelegem că ar putea ca să rezolvi, dacă nu toate, dar eu cred că majoritatea conflictelor sau ar fi leacul pentru majoritatea bolilor relaționale în biserici. În orice conflict, fie că mergi vorba acasă ca și parteneri, fie că mergi vorba între noi ca și biserică, fie că mergi vorba la serviciu, la lucru cu patronul sau cu acel care este angajat sau cu angajatorul și așa mai departe, în orice domeniu, în orice situație, dacă mergi pe principiul ăsta, foarte simplu, în Domnul, cu Domnul, foarte ușor problema se rezolvă. Să fiți cu un gând în Domnul. Sau putem să zicem aici, având gândul lui Dumnezeu în voi. Și pe tine adevărat tovarăși de jug, te rog, să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Climent și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Și pe tine adevărat tovarăși de jug. Acum este interesant una dintre interpretările pe care am găsit-o legat de aceste persoane. Unii vin și spun că de fapt Evodia și Sintichea nu sunt persoane reale. Din cauza că în greacă Evodia s-ar traduce Și apoi Sintichias are și ea traducerea ei, că apoi, la sfârșit, ceea ce vine el aici și zice că îndemn și pe adevăratul meu tovarăș de juc, din nou, în original este un cuvânt și este Suzucos. Și într-o fel vine și spune interesant, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia, că apoi să zică și pe tine Suzucos. Și așa cum spuneam, dacă ne uităm la ceea ce înseamnă cuvântul Evodia și înseamnă călătorie plăcută și la ceea ce înseamnă Sintichia, cunoștință plăcută, acești interpreți vin și spun cam în felul următor. Problema era, nu era două persoane, ci erau două grupuri în această biserică. Era un grup care era înclinat mai mult spre misiuni, acei reprezentați pe Evodia, care îi doreau și vreau tot timpul să călătorească, și erau acei care erau Sintichia, care vroiau mai mult să stea pe loc și să cunoască mai mult. Și astfel îl îndeamnă pe adevăratul tovarăș de juc pe Suzucos ca să îi ajute. V-am spus interpretarea asta pentru că oricum posibil să o găsiți, să o aflați și să știți că nu este adevărată. Este foarte clar că Pavel aici se referă la persoane foarte clare. De ce cauză? Pentru că el când le spune în versetul 3 și se adresează tovarășului de juc, el îți zice să vii în ajutorul femeilor acestor. Deci este foarte clar că merge vorba despre două persoane. E clar că când spune adevăratul tovarăș de juc, se referă la o persoană pe care Pavel o cunoștea, chiar dacă nu ne se dă numele, se face aici de asemenea referire și la această situație cu privire la Clement. Și unii înțeleg de aici că Clement este sfătuit ca să implice și el în rezolvare. Dacă vă uitați atent la text, nu asta Pavel vrea să spună. Pavel vine și spune că și Clement, împreună cu Evodia și Sintichia, la început, atunci când Pavel a fost acolo, a făcut și ei parte din grupul de inițiativă sau din grupul care au stat în spatele lui Pavel atunci când a început lucrarea. Însă ceea ce este interesant legat de versetul 3 este ultima afirmație care el vine și spune ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acum nume erau scris în Cartea Vieții. A cui? A lui Clement? Ești de acord? Pavel se referă la Clement? Ceilalți tovarăși de lucru ai mei și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, adevăratul tovarăși de juc și adevăratul tovarăși de juc. Dar întrebarea care apare este să referă aici Pavel și la Evodia și la Sintichia sau nu? Exact, se referă și la el. Și cine spune lucrul ăsta? Cine spune? Că atunci când apare un conflict între două persoane care îl cunosc pe Dumnezeu, ca și rezultat a faptului că între ele a apărut un conflict, numele lor este șters din Cartea Vieții sau nu? Din ce cauză credeți că face Pavel afirmația asta? Și din ce cauză? Din cauza că noi, atunci când suntem implicați în conflict între noi, la un moment dat ajungem să credem următoarea minciună. Eu am probleme cu fratele sau cu sora din cauza că fratele sau sora nu-i creștin. Dacă el ar fi fost creștin sau ea ar fi fost creștină adevărată, atunci între mine și el n-ar fi fost problema. Și suntem tentați ca să aruncăm responsabilitatea de pe umerii noștri, că avem o neînțelegere sau alta, pe celălalt. Și nu doar cu aruncăm pe celălalt, dar mergem mai departe și spunem că de fapt asta este din cauza că persoana dată are probleme spirituale sau are probleme legate de mântuire, că posibil că el nici nu-i credincios, că posibil că niciodată nu l-a cunoscut pe Hristos. Dacă ar fi cunoscut pe Hristos, nu ne-ar fi zis cine o zis. Dar eu dacă l-am cunoscut pe Hristos, de ce am zis ceea ce am zis? Niciodată nu ne punem întrebarea. De ce Pavel încearcă aici să scoată ideea asta care vine, eu cred, din partea celui rău? Și chiar spuneam săptămâna trecută cuiva că Și eu am ajuns la un moment dat legat de anumite probleme din viața mea, luptându-mă și încercând ca să scap de ele și văzând că nu pot să zic la un moment dat, posibil că nu sunt mântuit. Dar mă tin că nu sunt născut din nou. Sau și mai rău mă tin că am fost lipadat. Păi vine și spune, fraților, prin faptul că între Sintichia și între Evodeu a apărut o problemă, asta nu înseamnă că ei nu mai sunt creștini, asta nu înseamnă că ei nu mai sunt în cartea vieții. Păi vine spune foarte clar lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că nu mai sunt copiii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că aceste persoane îs pe cale de a pierde lupta cu leul care vrea să-i înghită. Și de aceea Pavel Luz le ia și le trage și le dă cu pumnul în cap la aceste două persoane. Ține cont, încearcă să-l încurajeze, să spune că ele sunt în cartea vieții, dar, cum spune el în altă parte, voi aceilalți, dar tu tovarășul meu de lucru, tu acela care nu ești implicat în această problemă, ce să faci? Ce spune? Ce trebuie să facă? Vinu-le în ajutor. Încearcă, implică-te și rezolvă problema aceasta. Sau ajută aceste persoane care sunt în probleme ca să le rezolve. Ar fi foarte mult de vorbit, posibil că un mesaj nu ne-ar ajunge ca să încercăm să pătrundim în felul și modul și cum este corect ca să reacționăm și cum este corect ca să procedăm. Problema cea mai mare este că de cele mai multe ori, fie că suntem nepăsători și nu ne implicăm, fie că atunci când ne implicăm, facem mai mult rău decât bun prin implicarea noastră. Deci eu cred că este foarte important ca să privim în felul și în modul în care Cuvântul Dumnezeu sfătuie aici, dar și în alte părți, cu privire la cum să ne implicăm și cum să rezolvăm o problemă. Foarte mult vorbește însăși Domnul Iisus despre această problemă. Matei 18 cu 15 spune că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Eu vreau să vă zic că aici e începutul rezolvării problemei și noi de aici pășim cu stângul vorba noastră. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te tu și mustră-l. Noi de obicei ce spunem? El a greșit, lasă ce să facă? El să vie. Deodată cu stângul. Deodată pe alăturile cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Credeți că Dumnezeu vine și spune aici că dacă fratele tău a păcătuit, du-te tu. Eu vă spun foarte clar. E mult mai ușor să mă apropii de cineva care a greșit față de mine și să încep vorba decât să mă apropii de cineva față de cine am greșit. Știi, din ce cauză? Din cauza că însăși faptul că ai greșit împotriva cuiva te doare foarte tare și te face ca să suferi în tine. Este mult mai liber acel care față de cine s-a greșit ca să facă primul pas. Și acum știți, a doilea pas stâng pe care îl faci și mai greșit în astfel de situație care e. Că atunci când ne ducem primul lucru care îi spunem, știi că e greșit împotriva mea. Dar el știe că e greșit împotriva ta. Nu asta este scopul, nu asta trebuie să te duci să-i spui că el e greșit împotriva ta. Pentru că poți să-ți dai seama dacă o greșește o persoană împotriva ta sau nu. Vă dați seama sau nu? Se vede foarte clar că o persoană retrăiește în urma la o jignire care ți-o făcut. O să vede o persoană care, cum spunem noi, în cod de ceea ce ți-o făcut. Și clar că atunci când ai de-a face cu o persoană care e insensibilă, sau cum zici, măi, obrazul tare gros în situația asta, posibil că ar fi corect să mergi și să-l confrunți. Dar de cele mai multe ori, ca și în relații cu copiii noștri, posibil că cam târziu mi-am dat seama, dar nu știu dacă e adevărat lucrul ăsta sau nu. Legat de a pedepsi sau nu a pedepsi copiii atunci când greșesc. La un moment dat am ajuns la concluzia că copiii mai mult suferă prin faptul că și-o dat seama că o greșit decât pedeapsa care le-o dai pe urmă. Și câteodată retrăirea pe care o au ei ca și rezultat la greșeala lor, le-i de ajuns ca și pedeapsă. Și când te duci, nu mai este nevoie ca să mai apeși și tu acolo, ca să mai bați și tu acolo, ca să mai bombănești și tu acolo. Unii deja și așa, inimioara lui, sufletelul lui, o sta și-o tremurat și-o... Atunci este doar nevoie de ce? Exact. De susținere. Dar înainte de susținere este necesar înțelegere. Este necesar să vadă persoana dată că este înțeleasă. Și vreau să vă zic, dacă cu astfel de atitudine ne-am apropiat de cei care ne greșesc, cu siguranță rezultatul ar fi unul de succes la primul pas. Atunci când te duci și discuți doar cu el, singur. Și ar mai trebui să mergi la doilea pas, să mai iei pe tine cu cineva, n-ar mai fi nevoie ca să ajungi și să-l spui cu ei. Biserica, n-ar mai fi nevoie ca biserica să ia atitudini față de astfel de situații. Deci Pavel îndeamnă ca să se implice în a rezolva această problemă. Discutam vineri la felul și modul în care se implică Neemia. Vă aduceți aminte cum se implică Neemia în a rezolva probleme și a confrunta? Pe unii îi mustră la început din cauza că a adus dușmanul în casa Domnului. Pe ceilalți îi mustră mai dur o leacă din cauza că nu a adus zeciuielile la casa Domnului și din cauza asta leviții nu mai erau la locul lor. Dar ajunge la un moment dat la cei care se jucau cu căsătoria și care se căsătoreau cu copiii nu de-a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Neemia atunci? Spuneam, cine dintre voi aș fi dorit să se întâlnească cu Neemia pe drum? Zice, pe câțiva i-am lovit. La mulți le-am smuls părul și mergi vorba, spuneam despre persiunii evreilor care erau aici arunși, care nu uită el niciodată. Închipuiți-vă că liderul face lucrul ăsta. Închipuiți-vă că avem un astfel din Neemia păstor în biserică. Deci cum vă spun lucrul ăsta? Din cauza că unul s-a părut că fratele lor a fost prea dur când am avut adunarea de membri și ne-a spus niște lucruri prea nu cu mănuși. Haideți să-l chemăm pe Neemia să ne spună el cu mănuși. Și atunci să-i ducem acasă cu peșiunii smulși, câte o dinți doi strângi de aici de pe carpet. Și atunci spunem, asta da mustrare din partea Domnului, prin copilul Domnului. Spune-ne mea că s-a supărat foarte tare. Spuneam că eu sigur că Neemia și-a dat seama la un moment dat că nu rezolv problema nici cu bataia. O pus strajă ca să nu intre străinii și să nu se lucreze în ziua de sabat și să-i prindă pe cei care lucrează de ziua de sabat. Dar cât poți să-i prinzi? Dacă ei se ascund ca pătărnechile prin bureni și tot lucrează și tot fac comerț și tot vând pește. Niciodată când ne uităm în Noul Testament, liderii nu mai încercat ca să meargă pe ideea lui Neemia. Pavel este supărat. În cuvinte Pavel spune, scrijălață e aceea, o să îndească să o dată cei care va tulbură și așa mai departe. Dar niciodată Pavel nu trece la forță, nu trece la fizic. Și Pavel vine și să se plânge pentru voi, mă rog, pentru voi, pentru Pavel își dă seama că mai bună armă pentru a schimba și a rezolva o problemă este rugăciunea, este plânsul, este mizlocirea înaintea lui Dumnezeu, decât a dat drumul la pumni. Blândețea voastră, spune versetul 5, să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Și tocmai nu întâmplător a dat cazul cu Neemia. Pentru că Pavel așa parcă s-ar adresa lui spunându-i blândețea. Pentru că în original blândețea nu înseamnă altceva decât stăpânirea de sine. Sau de a te ținea pe tine în control. Și asta se referă și atunci când ne zice că și Moise a fost cel mai blând om. Spunându-se că Moise a fost omul care s-a putut controla pe sine cel mai bine. Cu o singură excepție, care l-a costat pe Moise să stea pe munte doar să vadă țara, dar să nu pășească în ea. Toată viața lui Moise, toată lucrarea lui, o singură dată și el, cel mai stăpânit om de sine, s-a ieșit din fire. Dar asta este și sfatul lui Pavel. Blândețea sau stăpânirea de sine a voastră să fie cunoscută Ce este interesant, nu mi se pare că celălalt să o vadă, dar nu este ideea de a o vedea. Aici originalul zice să fie experimentată. Sau, cât îți eu de stăpân pe mine, ceilalți să experimenteze lucrul ăsta. Cât de stăpân ești tu pe tine, ceilalți să experimenteze lucrul ăsta. Ce ar însemna asta? Într-un conflict. Că nu mai este conflictul. Din ce cauză? Pentru că ce spune Solomon la un moment dat? Că atunci când nu mai sunt lemni, nu mai pune nimeni. Trebuie să stăpâniți pe sine. Eu mă stăpânesc pe mine, celălalt se stăpânește pe el. Cine pune lemni? Numai doar de mine a treilea aș pune lemni. Dar între noi, pentru că primul pas este eu și cu acel cu care am greșit. De toți oamenii vine și el, sau originalul de toți cu care intrați în relații, sau cu toți cu care intrați în contact. Deci fiți atenți, versetul ăsta sună ca în felul următor. Stăpânirea voastră de sine să fie experimentată de ceilalți din jur. Cu toți acei cu care voi intrați în contact. Domnul este aproape. Ne-am pune întrebarea, ce are aici Maranata cu ceea ce spune Pavel mai sus? Ce are aici că Domnul vine cu blândețea noastră sau stăpânirea noastră? E foarte simplu. Din ce cauza noi nu ne putem stăpâni de sine? Din ce cauza apar conflicte? Pentru că noi vrem ce? Dreptate. Noi vrem să ne se facă dreptate. Cum Dumnezeu ne spune foarte clar? Că Dumnezeu este Cel care are să judece și are să răsplătească fiecare după binele sau răul pe care l-a făcut. Și atunci când Pavel vine și în contextul relaționării noastre ca și copii al lui Dumnezeu, când vorbește despre blândețe, despre a fi cunoscut de oamenii cu care suntem și că Domnul vine, El vine și ne spune foarte clar. Atunci când are să vină Domnul, are să facă ce? Dreptate. Atunci Dumnezeu are să facă dreptate. Până atunci, ceea ce ar trebui să caracterizeze relația între noi este blândețea sau stăpânirea de sine care să fie cunoscută. Nu vă îngrijorați de nimic, apoi vine el și spune el. Din ce cauza nu ne îngrijorăm de nimic? Din cauza că îngrijorarea față de lucruri materiale creează probleme sau nu creează? Creează. Așa de tare ținem la ceea ce avem, că e de ajuns ca cineva să atingă și să ne sară țandra. Cred că ați văzut cu toți, sau majoritatea posibil că ați văzut, acea declarație frumoasă de dragoste pe care a făcut-o fetița lui tata pe mașina nouă, nouță cumpărată. A cumpărat tata mașina nouă și a dus-o acasă și a pus-o în driveway și fetița s-a dus și a luat cel mai ascuțit chiron pe care l-a găsit sau cui pe care l-a găsit în toolbox-ul lui tata și a luat acolo și a scris pe mașină, tată, te iubiesc. Cu ce s-a terminat? Iubirea. Vă aduceți aminte? Ajunge și copilul unde? La spital. Din ce cauză? Din cauza că și-o permis să se atingă de un lucru care tata ține foarte mult. Și după cum se termină istoria, se pare că ține mai mult la mașină decât la copil. Acum, nu știu dacă copiii voștri vă scris pe mașini cât de mult vă iubesc. Dar cu siguranță că pe păreți a scris sau anumite lucruri la care s-a ținut, vaza care s-a câștigat-o la nuntă și s-a ținut ca la ochii din cap, la un moment dat a ajuns stricat sau la altceva. Haideți să ne aducem aminte care au fost reacțiile noastre atunci. Când vine Pavel aici și spune, fraților, nu vă îngrijorați de nimic. El tot spre asta țintește. Pentru că dacă eu nu mă îngrijorez de nimic, pot să luăm și partea general a îngrijorării la care se referă și Domnul Iisus atunci când dă exemplu cu vrăbile și așa mai departe, dar în contextul în care Pavel vorbește aici a conflictului, a neînțelegerilor între copilul Dumnezeu, el vine și spune că și îngrijorarea de multe ori stă la baza neînțelegerii între noi. Și în orice lucru el zice, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, nu îngrijorarea, dar ce? Pacea lui Dumnezeu. Și iarăși trebuie să fim foarte atenți. Pavel nu zice aici pacea cu Dumnezeu. Pentru că știm că atunci când omul este în păcat, este dușman cu Dumnezeu. Atunci când omul vine și recunoaște păcatele înaintea lui Dumnezeu, ai pace cu Dumnezeu, ne spune cuvântul Dumnezeu. Dar aici nu zice că pacea cu Dumnezeu, dar spune pacea lui Dumnezeu. Ceea ce ne spune că, de fapt, această pace a lui Dumnezeu rezultă din bucuria experienței de a avea pace cu Dumnezeu. Pentru că pacea cu Dumnezeu este pacea pe care o am cu El, ca și urmare a sângelui Domnului Iisus, care a spălat păcatele noastre și le-a înlăturat dinaintea ochilor lui Dumnezeu, care cereau pedeapsă pentru ele. Când merge vorba despre pacea lui Dumnezeu, merge vorba despre pacea aceea care Dumnezeu a pus-o în inima mea și ea să revarsă către cine? Către cei care sunt în jurul meu. Deci Pavel aici vorbește despre pacea lui Dumnezeu care trebuie să fie văzută în relația noastră, care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile din nou unde? În Hristos Iisus. Observați? Practic nu este gând, practic nu este idee pe care Pavel vine și să ne spună: fraților, eu afirm, dar asta este adevărat pentru cei care sunt Iisus Hristos. Eu afirm lucrul ăsta, dar asta este adevărat atunci când ești în Domnul sau când ești în Hristos. De fiecare dată el face această afirmație. Încolo, frații mei, și aici avem acel verset frumos: tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Tot ce este adevărat. Punea la un moment dat cineva întrebarea: ce este adevăr? Unii când citesc aici tot ce este adevărat, cred că el se referă la tot ceea ce eu cred că este adevărat. Ar fi ușor dacă ar fi așa. Vreau să zic că de obicei noi așa și mergem. E adevărat tot ceea ce eu cred că e adevărat, dar ceea ce eu nu cred că e adevărat, nu e adevărat, chiar dacă tu crezi că e adevărat. Și aici apar problemele. Eu cu adevărul meu, fiecare cu adevărul lui. Când zice el aici, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, nu se referă la ceea ce e adevărat din prisma sau din felul cum eu înțeleg lucrurile. Pentru că cunoaștem și copiii lui Dumnezeu cunosc că Dumnezeu este adevăr. Și atunci când Pavel spune aici tot ce este adevărat, se referă la tot ceea ce este corect din punct de vedere moral, spiritual, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Tot la ceea ce Dumnezeu poate să scrie că este adevărat. Deci, cu alte cuvinte, atunci când eu merg cu o lista lucrurilor mele care eu cred că sunt adevărate, Pavel vine și spune: e lista lucrurilor tale adevărate și du-o la Dumnezeu. Și vezi sub care dintre ele Dumnezeu ce face. Consemnează. Își pune semnătura, spunând că da, lucrul ăsta este adevărat. De ce cauză lucrul ăsta? Spuneam și vineri la studiu. De multe ori, noi în loc ca să lăsăm ca cuvântul să răstignească eu, firea, noi lăsăm ca firea sau eu să răstignească ce? Cuvântul. Și este o problemă majoră. Și este o problemă majoră nu pentru lumea din afară, ci pentru noi cei care suntem în biserică. Tot ce este vrednic de cinste și din nou din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi ca și oameni cinstim ceva ceea ce Dumnezeu urăște. Noi cinstim ceea ce Dumnezeu urăște. Să lăudau persoanele din Vechiul Testament cu jertfele pe care le aduceau regulat și nu lipsau niciodată de la templu. Credeau ei că cu asta îl cinstesc pe Dumnezeu. Și ce răspunde Dumnezeu? Ni-scârbă! Ni-scârbă de jertfele voastre. Din ce cauză? Din cauza că ei nu înțeles ceea ce Pavel vrea ca noi să înțelegem aici. Când merge vorba despre ceva vrednic de cinste, merge vorba despre ceea ce Dumnezeu cinstește. Nu poți să spui că ceea ce Dumnezeu urăște, tu cinstești. Cine spune cum Dumnezeu urăște? O mulțime de lucruri avem. pe care foarte clar, Biblia vine și ne spune că Dumnezeu le urăște. Vă dau un exemplu doar. Vine Biblia și ne spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Și azi internetul e plin cu întrebări din partea creștinilor către păstori. În ce situație e permis divorțul, fraților? Și acolo tot felul de părere a tuturor păstorilor legat de în ce situație poți să divorțezi? Că mă îngați! Cum poți să spui? Că Dumnezeu permite ceva ce El urăște. Nu, cum poți să spui? Cine ar avea curajul să spună că da, Dumnezeu permite lucrul ăsta? Tot ce este vrednic de cinste. Nu tot ceea ce cinstesc, nu tot ceea ce accept oamenii. Pentru că vine mai departe și spune tot ceea ce este drept, tot ceea ce este curat. Și cuvântul curat se referă aici la curățire sexuală. Merge vorba despre relații. Tot ce este vrednic de iubit. Nu tot ceea ce zboară să mănâncă, spunem noi. Nu tot ceea ce este în lume, nu tot ceea ce ne se oferă pe tavă este vrednic de iubit. Și apoi ceea ce spuneam, nu tot ce este la piață este vrednic de ce? De primit. Nu toate sunt vrednici de primit. Nu trebuie la toate să le deschidem ușa. Și mă refer nu la ușa la casă, dar la ușa gândirii, la ușa minții noastre, ca să ne umplem cu tot felul de lucruri murdare. El vine și spune că orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflățească sau să joace un rol activ în a vă influența viața voastră. Deci, dacă vrem să trăim corect, Pavel vine și ne spune foarte clar, trebuie să gândim corect. Nu poți să ai o viață trăită corectă atâta timp cât nu gândești corect. Deci, ceea ce avem în aceste versete, poate vreodată la vreo întâlnire ne vom opri doar la acest verset. Pavel aici, de fapt, nu face altceva decât schițează un program, aș putea eu să zic așa, constructiv sau sănătos de activitate mentală și spirituală a unui copil al lui Dumnezeu. El vine și spune că nu ca să ne gândim într-un fel la neînțelegeri cu alții sau nu să fim îngrijorați de nevoile zilnice. A fi foarte bine dacă am fi însuflețiți de aceste lucruri. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pavel se dă aici ca și exemplu pe sine. Unică că Pavel este puțin mândru, pentru că mai are câteva afirmații, Pavel, călcați pe urmele mele, de pildă, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos și unii cred că Pavel puțin exagerează. Cred că Pavel era foarte conștient de ceea ce spune și dacă vrea să spune ceea ce spune, eu cred că era conștient. Acum, dacă Pavel exagerează, ați putea să exagerați și voi în felul în care exagerează Pavel? Ați putea? V-ar permite conștiința, știind că nu chiar calci pe urmele lui Hristos, îi spune așa că ar fi după tine, calcă pe urmele mele. Spune Domnul Iisus, când un orb călăuzește pe altul, cade amândoi în groapă. Când Pavel face astfel de afirmații, el este sigur de ceea ce face. Și eu cred că și fiecare dintre noi, dacă am ajunge ca să facem astfel de afirmații, nu le-am aruncat așa în vânt. Doar că suntem și am ajuns rătășiți și cu totul împietriți, lăsați de Duhul Sfânt în voia minții noastre. Astfel de oameni posibil să ajungă să facă și astfel de afirmații. Am avut o mare bucurie, continuă în Domnul, iarăși de nou, bucuria este în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Ce vă spune lucrul ăsta? Este interesant. Spuneam că timp de 10 ani a fost o legătură între Pavel și Biserica din Filip. Versetul ăsta vine și ne spune însă că între acei 10 ani de legătură au existat și niște pauze. Vedeți pauzele în versetul ăsta sau nu? Se vede foarte clar. Dar este interesant cum le tratează Pavel. Uitați-vă cât de politicos, cât de înțelegător, cât de multă dragoste Puli Pavel în a înțelege din ce cauză s-au întâmplat astfel de lucruri. Deci mă bucur că v-ați înnoit din nou și am văzut că au venit prin Epafrodit ceea ce ei au trimis pentru el. De aia zice, eu știu că s-au întâmplat pauzele astea nu din cauza că voi n-ați vrut, dar din ce cauză? El zice, vă gândeați voi, adică erați cu gândul să mă ajutați, dar vă lipsea ce? Prilejul. Acum putem să interpretăm aici, în diferite feluri și moduri, la ce se referă Pavel când zice că li lipsea prilejul. Ținând cont din context în general, majoritatea comentatorilor susțin că când merge vorba despre lipsea prilejul, se referă la acel lucru pe care am discutat mai înainte. Nu se găsa nimeni voluntar care să meargă din Filipie să ducă ceea ce au strâns în Roma. Vă aduce aminte aprecierea pe care face Pavel față de Epafrodit că i-a ajuns curajul și tăria ca să meargă să ducă ceea ce i-au strâns. Pentru că nu era un lucru ușor și nici periculos. În acea perioadă, ținând cont și de situația lui Pavel că era în temniță, ca să iei ceea ce s-au adunat la Filipii și să mergi și să duci la Roma. Posibil asta se referă că le lipsea prilejul. Alții vin și spun că Pavel aici e mai politicos încercând să le arate înțelegerii față de șovăirea lor în a mai ajuta pe Pavel sau în a nu ajuta. Zic lucrul acesta continuu el, având în vedere nevoile mele sau nu având nevoie. Nu zic lucrul acesta, având în vedere nevoile mele. Căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Deci, într-o fel așa, Pavel parcă vrea să asigure ca să nu fie interpretată greșit ceea ce el spune. Știu să trăiesc, zice el, smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretuntindeni m-am deprins să fiu sătul și flămân. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și așa se aminte când a trecut prin 2 Corinteni, atunci când Pavel dă lista suferințelor și spuneam că atunci el nici la jumătate din misiunea lui nu era și deja are acolo o listă foarte lungă, 2 Corinteni, capitolul 11. El spune versetul 27, în osteniere, în necazuri, în privegheri, adesea în foamete și în sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și el continuă acolo lista lungă de nevoi cu care s-a confruntat. Și vine și le spune aici că eu m-am deprins, eu știu să trăiesc, să smerit, știu și să trăiesc în belșug. Siguranță Pavel se referă că atunci când a venit Epafrodit și a adus ajutoarele de la Filipii, Pavel a trăit cum?
În belșug.
Dar atunci când ei nu aveau prilejul, în ghilimele, sau posibil că nu au avut așa mare dorință, mai adevărat ar putea să fie, Pavel zice, m-am deprins și în astfel de situații să fiu cum? În lipsă. Cam asemenea ca leviții. Din tribul lui Neemia. Zice că când erau ajutoarele sau când erau zecierile la casa lui Dumnezeu, fiecare era la locul lui. Cântărețul era în cor, levitul era la locul lui la școala duminicală și așa mai departe. Când nu a mai fost, ce s-a întâmplat? S-a dus fiecare la locul lui, înapoi. Ce face Pavel în astfel de situații? Se duce el la cusut? Corturi. Pot spune el totul în Hristos care mă întărește. Din nou, pot în Hristos. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Și este trist să auzim astfel de lucruri. Și spuneam și vineri la studiu, este trist și astăzi, când în biserici te duci și nu mai găsești păstorii la locul lor. Dar unii? Poți să-ți scapi și găsești. Fie prin Rusia, fie prin Italia, fie în Spania, fie în alte părți.
Și în America.
Și în America. Și care este problema? Lumea. lumea asta și mai intră în biserici și mai probleme face, nu? Vin homosexuali și fugăresc păstorii la lucru în Rusia, da? Sau în America. Și n-au bisericile lucrători, și n-au bisericile putere, și mor bisericile. Eu cred că este foarte important ca să ne uităm, sau ca creștinii să uite în dreptul lor și să oprească odată și odată să dea vina pe alții. Dar asta nu este o noutate. Ai venit să zici că asta este de la început. Știți voi înșivă că de la începutul Evangheliei el vine și spune: când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Și clar că merge vorba, darea și primirea, ei trimiteau ajutoare lui Pavel și Pavel primea ceea ce el i-au gătit și ceea ce i-au trimis. Unii vin și spun că biserica din Tesalonic s-ar fi implicat. Asta să vedem, ca să studiem și Tesaloniceni. Eu vreau să vă dau două versete. În 1 Tesaloniceni 2 cu 9, Pavel spune așa: vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcina niciuna din voi, ci vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune celor din Tesalonic. Cum poți să zici că cei din Tesaloniceni s-au îngrijit de Pavel când era Pavel în altă parte, dacă ei nu s-au îngrijit de Pavel, măcar când Pavel era unde? La ei. 2 Tesaloniceni 3 cu 8. N-am mâncat de pomană până nimănui, ci lucrând și ostenându-ne am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi, spune el. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm și noi înșine o pildă vrednică de urmat. Și apoi versetul 16, nu întâmplător, am adus discuția despre Tesaloniceni, că el zice că căci când eram în Tesaloniceni sau căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Deci este foarte clar că Pavel când era în Tesalonic și predica în biserica din Tesalonic, biserica din Filipi ce făcea? Îl ajuta pe Pavel în lucrarea pe care el o făcea. Nu că umblă după daruri, spune Pavel în continuare, din potriva, umblă după câștigul care prisosește în folosul vostru. Și versetul ăsta dă bătăi de cap la mulți. Nu că umblu după daruri, e clar, Pavel zice că nu umblu după ceea ce voi îmi dați, ca și biserică. Din potriva, zice el, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Și unii vin și spun că aici Pavel se referă că el umblă după și are dorința ca cât mai mult să le predice lor Evanghelia, ca ei cât mai aproape de Hristos să fie. Eu cred că Pavel avea dorința asta. Dar credeți-mă, eu cred că Pavel nu asta vrea să spui aici. Pentru că versetele care urmează au să-mi dea dreptate. Acum să vedeți. Din potrivă, el zice, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Pavel, practic, aici spune cam în felul următor. Nu umblu după daruri. Nu eu umblu după daruri ca voi să-mi dați mie daruri. Din potrivă, eu umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Ce spune Pavel aici? Eu vreau ca cei din Filipi să înțeleagă că ceea ce îi dă lui Pavel nu este spre folosul lui Pavel, dar spre folosul cui? A lor, a filipenilor. Din ce cauză zic lucrul ăsta? Pentru că, uitați, îi spune el mai departe. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat. Și când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Pavel. Nu? Ce zice ea? Lui Dumnezeu. Și mie mi se pare că asta este cea mai mare problemă, și am spus lucrul ăsta, dacă vă aduceți aminte, chiar când ne-am pornit noi ca biserică, când am studiat legat de dărnicie, mi se pare că aici este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii. Atunci când merge vorba despre, spune Pavel aici, darea și primirea. De multe ori, oamenii cred că dau la cel care lucrează. Și acei care lucrează cred că eu de la cine? De la oameni. Din cauza asta avem biserici care spun că noi nu vrem ca să dăm la cei care lucrează. Și avem de cealaltă parte lucrători care vin și spun: eu nu vreau să jupoice. biserica, eu nu vreau de la biserică nimic. Și vreau să vă zic că amândouă poziții biblică greșite. Luați-o și după Vechiul Testament, dacă zicem că noi nu mai suntem în Vechiul Testament, luați după ceea ce spune Pavel aici. Și o să vedeți că lucrurile astea sunt adevărate. În Vechiul Testament nu s-a ducea levitului și nu s-a ducea preotului, dar s-a ducea cui? Domnului. Și preotul nu lua de la costel și nu lua de la tole, dar lua de la cine? De la Domnul. Și era responsabil înaintea cui? Înaintea Domnului. Lucrurile astea, cu părere de rău, noi nu le înțelegem. Sau nu mă refer noi, ca și biserică, ci mă refer noi creștinii în general. Legat de acest aspect. E bine să spunem foarte clar că ceea ce voi ați strâns, darurile pe care voi le-ați strâns și le-ați trimis prin Epafrodit, este un miros bun, o mireasmă, o jertfă, se referă la Vechiul Testament, deci Pavel nu mai era pentru jertfi. Bine primită și plăcută cuie lui Dumnezeu. Haideți să uităm mai departe. Și Dumnezeul meu, zice el, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa și slava în Hristos Iisus. Noi de multe ori în această tranzacție îl excludem pe Dumnezeu. Îl avem pe Dumnezeu în toate celelalte domenii, chipurile vieții noastre, dar aici Dumnezeu nu mai este implicat. E vine să spune că asta este o jertfă înaintea lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Filipenii. Și apoi vine și spune că și Dumnezeu e Cel care se îngrijește și Dumnezeu e Cel care are să le răsplătească. Are să aibă grijă de trebuințele voastre, după bogăția așa, în slava sa, în Hristos Iisus. Al lui Dumnezeu și Tatălui nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și așa să termin într-un fel scrisoarea oficială, ca să urmeze câteva versete la urmă, în care avem salutările lui Pavel. Spuneți sănătate fiecăruia sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit și ei sănătate. Și clar că merge vorba despre, sau ni se vorbește cum erau acolo cu Pavel, copiii lui Dumnezeu. Apoi, toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului, ceea ce ne scoate în evidență că Pavel nu a petrecut timpul în zădar la Roma, fiind acolo în temniță, ci avem impresia aici că deja era un grup sau o mică biserică care era nu altă parte, dar unde? În casa cezarului. Posibil că nici Pavel nu s-a gândit atunci când a fost întemnițat și dus la Roma că ca și rezultat a întemnițării lui are să aibă loc această minune, ca în casa cezarului să apară o biserică. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Harul Domnului Iisus Hristos să fie și cu noi cu toți. Amin.
Amin. Thank you.